sagalee ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoodhaa fi televizyiinii irratti kan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Ani Tigisti Gammeetii akkam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa hooggantoonni adda bilisummaa oromoo mana hidhaa jiran sadii faarumaan dhukkubsatanii jiraachuu ana bukaatoon isaanii ibsan. Itoophiyaa keessatti gareewwan wal waraanan gara araaratti dhihaachaa jiraachuu waan mul'isu irratti gabaasni qindaa'e akkasumas gara booda immoo qophii labataa waan har'aaf qindeeffanne keessa'iin wajjin tura dura odoota as'aanaa jaalannee gammada.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaaf komishinara olaanaa akka ta'an Piroofeesar Masfin Araayaa mariin kun sadarkaa gadii qabee bal'inaan kan gaggeeffamu ta'uu ibsan. Komishinni kun naannolee adda addaatti maluun aangawoota naannoo waliin akka mari'atu kunis marii guutuu biyyaa qopheessuuf kan gargaaru ta'uu Piroofeesar Masfin Araayaa dubbatanii jiru. Akka kanaanis komishinni kun har'a pirezidaantii bulchiisa naannoo Sidaamaa Dastaa Ledaamoo waliin dubbachuusa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kaawunsiliin tokkummaa paartilee siyaasaa kan Itoophiyaa fi kaawunsiliin jaarmeyoota hawaasa siiviilii Itoophiyaa qophii marii biyyoolessaa hundumaa hirmaachisee ilaalchisee yaaddoon jiru deemsa keessa akka furamu abdii qabnaa jedhaniiru. Kaawunsiliin lameen marii hundumaa hirmaachise kan guutuu biyyaa kun akka milkaa'u gochuuf tokkummaan hojjanna jechuudhaan har'a waliigaltee mallatteessuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa baatilee 19 gaggeeffame keessatti dhalattoonni Tigraay kuma hedduu yakka laalcha tokkotti iyyuu utuu hin dhiyeeffamin laftitti hidhamanii jiran gara 12 ta'u arguusaa Reuters gabaasee jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti baatii sadaasaaf guraan dhala gidduutti qofa dhalattoonni Tigraay 15,000 caalaan hidhamaniiru. Kunis yeroo sana labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolee yeroo tureetti. Kanneen amma hidhaa keessa jiranii fi hidhamanii hiikaman dubbisuusaa kan ibse Reuters suuraa saatalaayitii kan lakkoofsa namoota hidhamanii agarsiisurraa tokkummaan mootummootaa isa tilmaameerra kanneen hidhaman kun 3,000 caaluu jedheera. Gameessi paartii mormituu ka Tigraay Hayiluu Kabbadee akka jedhanitti kanneen hidhaman kun 10,000 hedduudha. Gabaasni jiru dhalattoonni Tigraay 9,000 caalaan ammayyuu hidhaa keessa jiru. Mootummaan garuu irra hedduun isaanii gadhiifamaniiru jechuusaa wajjin kan wal faallessu ta'eera. Hongee hamaan yeroo ammaa gaanfa Afrikaa mancaasaa jiru Soomaaliyaa baay'ee miidhee jira. Uummata biyyattii 1,15,000 keessaa kanneen walakkaa ta'an rakkoo kan sadarkaa wabii nyaataa hin qabneerra jiran. Jaarmeyaaleen gargaarsaa akka jedhanitti lammiiwwan Soomaaliyaa 10,000 lakkaawaman beelaan hanga lubbuu dhabuu gahanii jiru. Ijoolleen hanqina nyaata madaalawaadhaan akka du'aa jiran gabaafamee jira. Giddugalli bayyanachiisa daa'immanii dhabuun rakkatanii kan jaarmeyoonni tokkummaa mootummootaa hin ta'in Action Against Hunger jedhamuun gaggeeffamu keessatti dubartoota mooraalee buqqaatotaa handaara magaalaa Moqdishoo keessa jiraatantu itti tajaajilama. Kanneen keessaa Faadumaa Maadi Kutaa Bey kan Soomaaliyaa gama kibbaatti argamu keessa ijoollee ishee 3 hanqina nyaata madaalawaatiin ega jalaa dhumanii booda manaaf qe'ee ishee dhiiste gara sanatti baqatte. Yeroo ammaa ijoollee ishee lubbuun hafan waliin mooraa buqqaatotaa keessa jirti.
Abaartii koro beera laheen xoola laheen wana dhamaadeen 3 ilmo ayi dhinteen.
Hongeen dhufuusaa dura beeyladoota qabna turre. Lafa qotannee midhaan irra facaasnus qabna turre. Garuu hongeetu takkaatti sana hunda nu jalaa barbadeesse. Hanqina nyaata madaalawaatiin ijoollee 3 na jalaa dhume. Kan hin baadhee jiru kunis sababa hongeetiin rakkoo nyaata madaalawaa hamaadhaan gidiramaa jira jette. Dubartootaaf ijoollee irri jireessi waggaa 5 gadi kanneen hanqina nyaata madaalawaa hamaadhaan gidiraman baatantu hospitaala guutee jira. Maatiilee balaa hongee sana jalaa kutaalee Soomaaliyaa adda addaa irraa baqatan iddoon isaan akka abdii tokkotti ilaalan Moqdishoodha. jaarmayaaleen gargaarsaa akka jedhanitti mootummaan Soomaaliyaa rakkoo hongee fi rakkoo nyaata madaalawaa dhabuu kana furuuf dandeettii isaan qabu gargaarsa dabalataa hin argamu taanaan ijoolleedhaaf haala amma jiru caalaa dukkanaa'aa ta'uuf deema jedhameera. Afrikaa kibbaa keessatti gurmooleen baqattoota sababa miidhaa jibbiinsa lammii alaatu nurratti gaggeeffamaa jira jedhanii baatii darbe irraa jalqabanii waajjira tokkummaa mootummootaa achi jiru dura buufachuudhaan akka biyya sadaffaatti isaan dabarsan kadhataa jiran namoonni Burundii, Koongoo, Maalaawii, Ruwaandaa irraa gara sanatti baqatan kun biyyootii isaanitti deebi'u nageenya isaanii balaatti ta'ee biyyatti baqatan Afrikaa kibbaa keessatti immoo akkan simatamne dubbatu. Irri jireessi baqattoota kanaa kanneen waraansa dhiyeessuudhaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo irraa gara sanatti deeman turan. Jibbiinsa lammii alaa Afrikaa kibbaa keessa jirurraa kan ka'e manneen jireenyaaf manneen daldalaa isaanii saamamuun dhuunfaatti haleellaan irratti gaggeeffamuun akka dabalaa deeme dubbatu. Hokkaraa fi ajjeechaa dabalatee gochaaleen jibbiinsa lammiiwwan alaa irratti hundaa'e bara 2008 irraa jalqabee Afrikaa kibbaa keessatti daran hammaataa dhufe. Waxabajjii 20 jechuun wiixata dhufu tokkummaa mootummootaa guyyaa baqattootaa kabajuuf jira. Raashaan baatii guraan ala darbe Yukireeniitu weerariin dura dhaabbati baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti addunyaa irratti namoota jireenya ofii irraa godaanuuf dirqaman 1,89,000 turan. Kanneen Yukireen keessaa godaanan innaatti dabalamu lakkoofsi kun 1,100,000 caala jedheera. Komishinarri olaanaan kan baqattootaa Filippo Grandee akka jedhanitti.
Remember, we are now all focused on Ukraine very much, but Ukraine
yaadadhu nuti hundi keenya amma Ukraine irratti baay'ee xiyyeeffannee jirra. Garuu immoo Ukraine toora yookiin tartiiba kanneen warra ariitiin ilaalamuu qaban keessattis argama.
Gabaasa dhaabbanni kun haala addunyaa ilaalchisee baaseen rakkoon biyyoota shan keessatti bara darbe mudate namoota manaaf qe'ee ofiirraa godaanan 70% qabatee jira. Kunis Siiriyaa, Venezuelaa, Afgaanistaan, Sudaan kibbaaf Maayinamaar keessatti ture. Aangootuun mirga namoomaa olaantuun kan tokkummaa mootummootaa odeeffannoon waa'ee magaalaa Yukireen dhaga'amaa jiru humnootiin Raashaa gochaalee hamoo kanneen seerawwan namoomaa fi seerawwan mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa cabsan karaawwataa jiran ta'uu agarsiisaa jedhanii jiru. Hooggantuun mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet kamisa kaleessaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa magaalaa Mariupool keessaa Jeneevaatti gumii mirga namoomaa jaarmeecha addunyaaf dhiyeessaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii feesbuukii yuutiibiidhaa fi marsariitii vi'oo afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa yaada keessan achiin nu biraan gahuutti fufaayi qophiittaa nutti ceena. Mana hidhaan jiran miseensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Boranaatii fi obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensi koree eddugalaa paartichaan ta'an obbo Kennasaa Ayyaanaa faarumaan dhukkubsatanii jiraachuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoo Tulii Baayyisaa akka jedhanitti sadeenuu mana hidhaa qajeelcha poolisii magaala Burraayyuu keessa jiranii wallaansa argachaas hin jiranii Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irra gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen hooggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikaman jechuun isaa ni yaadatama. Namoota koomishiniin kun maqaa isaanii eera keessaa namoonni 4 kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haala cimaa ta'een dhukkubsatanii akka jiran abukaatuun isaanii ibsanii jiru. Hooggansi adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jiran yakka shororkeessummaan shakkamanii mana murtii sadarkaa garaagaraatiin bilisa kan jedhamanii fi galmeen isaanii kan cufame himanni kan irra hin jirre ta'uu abukaatuun isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti garmalee dhukkubsatanii jiru jechuun abukaatuun isaanii obbo Tuulii Baayyisaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
kennasa yaasati fi Mikael Borana durumarra yeturaniro kuba kan tutureka bosani kennasa yaasa yerodera bakadadati jirani daatunani kana fiya laga hasnarganne eni hundu basani ra baye dukwe tijira dande israpate no yunato fiyo ala ulfata ke tijira ya laga hasnarganne nena ko gudda jechura isattane baye ka ku beda gabisa jira mit baye ku sate jira jalabdini suko kana kawamani tijira ne kan Mikael ida Mikael
Namoonni kunneen tajaajila wal'aansa fayyaa olaanaatu isaan barbaachisaa kan jedhan obbo Tuuliin qaamni isaan hidhee jiru heeyyamaa hin jiru jechuunis eeraniiru. Abukaatoon hoggansa adda bilisummaa Oromoo namoonni kunneen sarba mirga namoomaaf saaxilamaniiru jechuun mootummaan hatattamaan tajaajila wal'aansaa akka argataniif haala mijeessuu qaba jechuudhaanis gaafataniiru.
Yeroo kan mirga dhala namoomaa hojii wal qabatanii sadarkaa addunyaatti ba'an kan Itoophiyaan mallatteessite keessatti namni mana hidhaa jiru tokko baasii mootummaatiin mana yaalaa gahaatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuu qabaa jedhamee dirqamni taa'ee jira. Itoophiyaan kana mallatteessite jirti isa kana ba'aan jirtu waan ta'eef namoonni kun boorduranii yookaan ammoo miidhaan tokkotti keessatti raga'ee jennaan namoonni arra gara kana seeraan ala hidhanii kaa'anii ta'an itti gaafatamummaa jalaan ba'an jechuudha. Namoonni hidhan hin beekamu iddoo isaan itti hidhamanii jiran beekamaadha. Isa kana mootummaan itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf jechallee qofa osoo hin ta'in akkasumatti moral responsibility and legal responsibility qaba jechuun mootummaan namoota kana tajaajila yaala akka isaan argatan. Namnis namoota kana gaafachuutti irra jiraata. Gatamaniiti kan jiran jechuun danda'ama. Namni keessaan arguun jiru buraayyuu taa'u. Namoonni kun umurii isaanii guutuu jireenya isaanii guutuu dabarsanii uummata kanaaf kan of kennan. Namoota kana uummanni kun illee gaafachuu qaba gargaaruu qaba waa kan jedhu qaba.
Yeroo ammaatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa buraayyuu keessatti argaman qaama isaanii bilisa baasuu iyyannoo jedhuun abukaatoon mana murtii aanaa buraayyuutiif dhiyeessuun akka poolisiin namoota kanneen mana murtiitti dhiyeessuuf waxabajjii 15 bara 2014 beellama miira jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa gareeleen Itoophiyaa keessatti wal waraanan gara marii araaratti waan dhiyaachaa jiran fakkaata. Kunis erga libxee loltoonni Tigraay wajjiniin haasaa Keeniyaan keessummeessituratti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu isaanii beeksisanii booda gabaasa Henrii Wilkins dhimma kanarratti hooggantoota namoota siyaasatii fi xiinxaltoota dubbisee erge Bafqaadutu dhiyeessa.
Muummeen ministeera mootummaa Itoophiyaa marii nageenyaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin taasisamuu fi koreen akka dhaabbatu yaa'ii mana maree bakka bu'ootaatii fi ibsi kennanii mariin nageenyaa wal waraansa Itoophiyaa dhaabsisuu danda'u dhiyaachaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Xiinxaltoonni fi miseensonni mana maree garuu mariin taasifamuuf deemu akka fiixaan bahiinsa argatu adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaatiin ala warreen jiranuu fi dhimmicha keessaa fedhii qaban hirmaachisuun barbaachisaadha jechaa jiru. Paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa irraa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an Dassaalany Caannee warreen wal waraansicha keessatti gahee taphatan mootummaan naannoo Amaaraa fi biyyi ollaa Eertiraa maricha keessatti qooda fudhachuu qabu jedhu.
A peace process that does not ensure proper representation of all parties in the conflict is destined to fail. Amharas and Eritreans will resort to defending their own interests if the
federal... Ademsi mare nagenya garewan walittu buyinsiche kesa jiran hunda hinirmaachifne fitambou hindandou motumman federala felisani tv bakka hillaatu yoo ta'e amaaroonni fi eritiraanonni dantaa isaanii eegsisuudhaaf karaa barbaadu malu. Abiyyi yaaddoo dhugaa qabeessaa eritiraanotaa fi amaarotaa hubachuudhaan maree kana keessatti akka hirmaatan affeeruu waan qaban natti fakkaata.
Itti dabaluudhaanis amma ammaatti mootummaan dhimma kana ilaalchisee waan amansiisaa ta'e irra akka hin geenye himan. Salaamaawwiit Kaasaa deetaa ministeeraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaati. Koreen dhaabbachuuf deemu marii taasifamu keessatti adeemsa nageenyaatiif wanta hunda akka fudhatu VOA'tti himaniiru.
The government has also formed a national dialogue commission to bring a broad-based inclusive public dialogue.
Mootummaan komishinii marii biyyoolessaa naannoo ballaa hammatu hunda hirmaachisuu fi uummata hirmaachisu ta'ee waliigaltee biyyoolessaa uumu jajjabeessu hundeessera.
Itti fufuudhaanis Itoophiyaan.
They will also stand together to bring peace. The federal government has formed a committee to oversee the peace process in Tigray.
Nageenya fiduudhaaf waliin dhaabbatu. Mootummaan federaalaa koree adeemsa nageenya Tigraay to'atu dhaabera. Yaaliin kun hirmaannaa Itoophiyaa hundaa mirkaneessuuf jira.
Marii kanarratti eenyutu jaarsummaa taa'aa dhimmi jedhu adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dubbii ijoodha. Dubbii himan dhaabichaa qibxata deengaddaa ibsa kennanirraa akka hubatametti hoggansi komishinii gamtaa Afrikaa amantaa garee hidhattootaa waan deebisee argateen fakkaatu. Walitti dhiyeenyi bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa fi muummee ministeeraa Itoophiyaas waan dagatamee miti. Waliigaltee kanaan dura gareewwan gidduu jiru irratti hundaa'uudhaan pirezidaantiin keenyaa akka maricha qopheessanii fi mijeessan barbaannaa jedhaniiru. Jaarmiyaa biyya Beeljiyemitti argamu International Crisis Group irraa xiinxalaa Wiiliyaam Deebisan dhimmoonni hirmaachisummaa fi jaarsummaa duuba jiran irra aanamuu akka qaban dubbatan.
There are a number of outstanding issues that are obstacles to peace. I think first in line is probably the need to restore federal services to Tigray, particularly banking.
Immoti ciccimoon nageenyaaf danqaataan hedduutu jira. Akka ni yaadutti Tigray keessatti tajaajilawwan federaalaa kan akka baankii, telecommunications, ibsaa jalqabsiisuun hedduu barbaachisaa si'a ta'u. Isatti aanee immoo waa'ee adda bilisummaa uummata Tigraayin akka dhaaba shoror keessatti farrajuutu jira. Hunda caalaa immoo waa'ee dhimma lixa Tigraay.
Amaarri kutaa wallabiinsi irratti jiru isa yemmuu wal waraansaa adda bilisummaa uummata Tigraay irraa fudhate deebisee kennu hin barbaadu. Adda bilisummaa uummata Tigraay gama isaatiin lafti fudhatame dirqama deebi'uu qabaa jedha. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e misoomni biyyatti danqamuusaa Abiy Ahmed haasaa mana maree bakka bu'ootaatiif taasisan irratti ibsaniiru jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen an qophii labataati. Qophii labataa keessatti har'a mariin torban darbe ogeessa kominikeeshinii Gammadaa Olaanaa wajjin jalqabetti deebina. Gammadaan jalqaba ji'a kanaa yaa'ii dargaggootaa Dubaay keessatti qophaa'ee ture Dubaay Youth Summit jedhamu irratti achitti argamee yeroo imalee ture. Viidiyoon karaa miidiyaa hawaasummaa gadhiise waltajjii hawaasan irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Marii torban darbee keessatti waa'ee viidiyoo sanii akkasumas immoo leenjiiwwan walgahii adda addaa biyyoota alaatti godhaman carraa argachuu irratti haasofnee turre. Har'ammoo imala walfakkaataa waan inni irratti hirmaaterraa waan barate akkasumas gaafii dhimma maatisaa laallatu gaafadheera. Dura garuu viidiyoo koonfiransii irratti hirmaate irratti waraabuu amalateeffateerraa amma tokkoon isin laalchisa.
Afan Oromo. Where are you from?
Afan Oromo. Ethiopia.
Yeah. Oh my God.
Yeah, it's Ethiopia. To say hi, say Akam.
Akam. Are you recording?
Naguma.
Yeah. Akam. 3, 2, 1. Akam.
Naguma.
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 Walgayi idile dunya akasi demura argamu. Inni guddan, dugaa dubbachuudhaaf biyya kana keessa teessee yeroo waan hundumaa taasiftu dabarsitu waan addunyaan biraa itti jirtuu fi akkatti addunyaan biraa itti jirtu baay'eesaa hubannoo hin qabaattu. Biyyumti addunyaa kanarra jirti jedhame hedduusaayyuu achitti dhaqee kanan dhagee jedha. For the first time bara jireenya kootti biyyootuma jiru jedhanii nageenyaan biyya Tuvaaluu fa'aa jedhamu wayii tokko fa'aa achitti dhagee Eswaatiinii fa'aa biyya jedhaman. Ani Gaanaan beeka malee biyyi South America Gayaanaa jedhamu wayii takka fa'aa akka jiru fa'aa dhageetuma hin beeku. So addunyaan kun maalitti akka jirtu beeku. Dhugaa dubbachuuf isaanis immoo Itoophiyaan jirti biyyumti Itoophiyaa jedhaniyyuu akka jirtu fa'aa namni hin beekne hedduu ture. Eessatti argamtu? Maali? ani afan ko afan oromoti afan kon senittima akati afan ko ti nagaga fatani jede yogunittimu esati biye kenan jedani Ethiopia dan jedani Ethiopia ramo nanno gudda fi sab gudda oromo fi oromia jedamu radufe jedani tima wana dunya nitijuru wajibul barta namota dunya wajini nakabita kajiratan barta experience namota biye go tabira jirani ra himbaratta biyu mana masa na yuda kani argoni yumo sammu kana mana mabana akatti adunya jirtu sadarkan technology ni san ragahani sadarkan gudinna san ragahani baye wa guddo ra baratu hinjirata umfa dumaniyu
haye ga gamada kana do singafatin deem wannan barbanne jira ata bajo leti matikesi adunya ta magar sista kara media hawasumma kana bakka jolle ke geessitu akkaataitti jolle ke wajjin yeroo dabarsitu haadha warraa ke jejuun rais duubattiin jettu egaa aadaa keenya keessatti wal jejuun wal jajjabeessuun ammas afaani baasanii baramaa miti maatiin kee namoota baay'ee fakkeenya fudhata akkan yaada achirrasii kennamu arguu kan maatii keetii kan waggaa 10ffaa yeroo kabajattan haadha warraa ta'e wajjin yeroo teeknoolojii kana immoo fayyadamanii namoota kaaniifis modeelii godhuun kun eessarraa dhufe?
Gaafi bareeda na gaafatte ani fi haati warraa koo yuunivarsiitiitti wal barre umureen keenya gara mana 23-24 kana yeroo jirrudha kan gara bultiitti seenne daa'ima godhanne dafnee abbaa taane dafnee haadha taane jechuudha ani fi meetiini so rispoonsibiliitiinis abbummaan mana bulchuun maatii wajjin jiraachuun haadha manaa wajjin jiraachuun ijoollee guddisuun dafee nutti dhufe jechuudha so sana dandamachaatuma as geenyee barachaa wal barsiisaa bu'aacee adda addaa keessa baaneetuma as geenye ijoollee kootiif maatii kootiif yeroo kennuudhaa fi of hin qusadhu jechuudha kanarraa maddee akkasumas egaa akkuma ta'uu jette immoo waggaa 10 geenye otoma deemnu waggaa 10 geenye so imalli waggaa 10 immoo waan gabaabaa miti. Yeroo ammaa kana gaa'elaan waggaa 5-6 turuun iyyuu baay'ee ulfaataadha so waggaa 10 yogguu geenyu immoo dirqama kabajechuu qabna jennee yeroo dura wal fuune sana moor veelloo faas maal kana nuffannee nuti sabboonummaa oromummaa kana baay'ee jabeessaa turre aadaadhaan wal fuune turre gaafa sani mee ala nammoo veelloo suffannee uffata aadaa suffannee immoo alaatti immoo celebrate gochuu qabnaa kabajachuu qabnaa ijoolleen keenya sirraa baratu namni biraas immoo irraa barata jenneeti dhugaa dubbachuudhaaf akkuma tu jette immoo waan maatii kiyyaa waan haadha manaa kiyyaa waan ijoollee kiyyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan miidiyaa hawaasaa irratti wanni hin maxxansuu fi intenshinii biraan qabu yookiin yaada biraan qabu namoota gaa'ela keessatti akkuma tu beektu walitti bu'iinsi nama jiraata. Waliin jaalalli akkuma jiru yeroo rakkinaa dhufu yeroo wanni hamtuun achi keessatti dhuftu namni wal gorsuu fi waliin deemuun hin jiraatu so kana akkamitti wal barsiisuu hin danda'amu otuma rakkoo hin jiru otuma walii qoccoloo hin jiru garuu jaalalaan maatii ofiif yeroo kennuudhaan ijoollee ofiif yeroo kennuudhaan jaalala ofii mul'isuun hin danda'amaa jedhee yaada ani baay'ee isaa. Waa lamatti si ilaala namni yookiin of jajjasiin jedha akka of jajinaatti of agarsiisutti namni ilaalu jira inni tokko tokko immoo siif of eeggata namni maatii maaloo ijasi nyaata maaloo maaliif akkas gootu namni maasiniin jedha jedhee namni akkan hin dubbanne yookiin immoo akkan waan kana goone na dhorkuudhaaf maatiin dhiyoo sarkiliin dhiyoo kun hedduun dhiibbama geessisu garuu ani maalittan amana wanni tokko miidiyaa hawaasaa irratti wannan godhuuni namni tokko. Yookiin namni lama irraa barachuu danda'a taana anaaf gahaadha kun immoo argaan jira waggoottan dabarse kana keessatti namoonni hedduun akka irraa baratan namoonni hedduun haadha manaa isaanii argina hin beekne hedduun akka isaan agarsiisan jaarsa isaanii agarsiisanii kan hin beekne akka agarsiisan namni hedduun karaa irratti yoo na arges immoo wal dhabdee maatii keenyaa taa'aa jirta asin bashannansiisa jetta ijoollee asin geessa jetta ati haadha manaa irraa nu hiikuu barbaaddaa faa jedhamu waan akkasiifaatu jira so it's funny at the same time ammoo. Wanniin ani irraa baradhee fi akkasumas immoo wanniin irraa namoonni irraa baratan guddaadha jedheen amana.
Hayyee gammadaa ulfaadhu fayyaa ta'e. sagale America saganta afan oromoti
kanattan sineb sagulala kan mahammata united states chalakisu sineb esina
awasi walbafi demokratate bakka presin walbafi cima hinjiretti tasa kan yada mumiti jede jalqaba ibsigulala harra sababanimo gazetesonni hala qubsa fi itibufin zakabun sochi fi gocha malammaltumma akasumasi hoji walin daw motumma keset mulatu satil wante fi gochale nakasi kun oso ummata fi ifatau batan sirnota demokrasi kallamshe sani fi ajje santau kanaf gazetesonni hoji sani kanara wachu sani tin chasale motumma amanamo taani akka hoji sani hojjetan godum odefannun akka ummata hingenye to achuf yaluni fi oduwan motumma qeqan balle sudaf qamulen motumma af dabatani fi hoggantota abboti irretif dalagan dula bal afi yeroheddumo gamsisate banudan midiale walaba okansu hojjetaturan gazetesonni gulaltonni matastonni fi hojjetonni media brun gidirfamaniru imanno sabaf makaballesin hidamaniru qaamanis reebamaniru ajjeefamaniirusi jedha ibsi gulaala harraa kun itti fufeemmo akka dhaabbata Journalists Without Borders gulantaa addunyaatti waggoota 10 darban keessatti gaazexeessonni 1,100 olitti dhiyaatan ajjeefamaniiru jalqaba waggaa kanaa keessa immoo gaazexeessonni 26 fi hojjettoonni miidiyaa 2 ajjeefamaniiru gaazexeessonni biroon 460 ta'an hojjettoota miidiyaa 18 waliin hidhaatti darbatamaniiru. Sana waan ta'eef itti yaadanii gaazexeessota gidirsuun kutaa addunyaa hedduutti mul'atu yuunaayitid isteetsiin yaaddessuusaa kan itti buufu ta'u mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun kaawunsilii dinagdee hawaasaa Liisaa Kaartii ibsaniiru. Waggaa kana nageenyaa fi haalli hojii gaazexeessota Raashaa fi kutaa Yuukireen Raashaa jala jiranii keessumatti baay'ee rakkisaadha jedhu ambaasaaddar Liisaan.
At least 7 journalists have been killed while covering Russia's unprovoked and unwarranted war against Ukraine.
Waraana Raashiyaan osoon tuqamin sababa malee Yuukireen irratti labsite odoo gabaasanii amma ammaatti yoo xinnaate gaazexeessitoonni 7 ajjeefamaniiru. Lakkoofsi kun immoo angalmaa himalee sanillee caalu mala. Akka gabaasan waan jedhanitti hoo xinnaate gaazexeessitoonni 21 ol seeraan ala kutaalee Yuukireen Raashiyaadhaan to'ataman keessatti hidhamaniiru. Dhigireen isaanis hin beekamne.
Haala eegumsa gaazexeessotaa irratti kaawunsilii gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaatti kan dubbatan ambaasaaddar Kaatiin keessumaa dubartoonni hojii gaazexeessummaa keessatti haala wal hin gitneen doorsisaa fi haleellaaf taasifamaniiru jedhanis.
The United States condemns all threats, harassment and violence against journalists and media workers.
United States doorsisa gidirsaa fi hokkara gaazexeessitoota fi hojjettoota miidiyaa irratti ta'u hunda hin balaaleffatti.
Kanaaf miidiyaan ifaaf walabaa sirna dimokiraatiitiif hedduu barbaachisaadhaa fi odeeffannoowwanii fi yaadi akka wal jijjiiramu gochuudhaan malaammaltummaa saaxilu. Mootummaanis hojii isaatti itti gaafatamummaa akka qabaatuu fi ifaa ifatti hojii isaa akka hojjetu gahee olaanaa taphatu jedhaniiru. Gaazexeessaan kamiyyuu gidirfamuu hin qabu hiraarfamuunii fi doorfifamuun ittiin jiru hojii isaanii waan hojjetaniif gaazexeessonni jeeqamuu hin qaban jechuudhaan isa ambaasaaddar Liisaa Kaartii dubbatan tuqee ibsi gulaalaa harraa yaada isaa xumureera.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa qophii irra deebiidhaan sanbattan irra sinii dhiheessinu hirmaachuu laaluu hin dagatinaa jenna anarraa kanumaa nagahan bulaa ani tiksti gammeeti.